ระหว่างรอนั้นก็มีเรื่องคุยให้ฟังบ้างนิดหน่อยคือมานั่งคิดอยู่หลายเวลามองไปในประโยชน์ที่เธอจะพึงได้ในการเจริญกรรมฐานโดยธรรมดาการศึกษาที่เราศึกษาของเรามาก็คือศึกษาในวิสุทธิมรรคคือพระเดชคุณหลวงพ่อท่านจะสอนเราในวิสุทธิมรรคซะส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีมหาสติปัฏฐานซึ่งคือการศึกษาและก็ลงมือปฏิบัติเพื่อความแตกฉานในความเป็นจริงที่เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้เป็นต้นคือความรู้ใดๆที่พระพุทธเจ้าสอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สอนให้เรามาเป็นเสบียงก็ได้เป็นความรู้ที่เราหาได้โดยยากโดยลำพังเราคงหาเองไม่ได้เราจะไปเรียนรู้ที่ไหนจากคณาจารย์ที่ไหนเขาก็คงไม่สามารถที่จะแนะนำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกๆเรื่องอย่างมากเราก็ได้อาจจะเรื่องเดียวในกรรมฐาน40ในที่ใดที่หนึ่งหรือได้อย่างมากก็ในมหาสติปัฏฐานที่อาจจะไม่ครบสมบูรณ์เสียด้วยซ้ำไปได้กายมาหน่อยได้จิตมาหน่อยได้เวทนามาหน่อยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าที่ครูบาอาจารย์เราสอนคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สอนเราครบทุกอย่างแต่ในวิชาที่เรียนมาก็เรียกว่าในมรรคาปฏิบัติเส้นทางที่เรียกวิสุทธิมรรคก็ยังแตกแยกออกไปหลายได้อีกหลายแขนงหลายวิชาเรียกไปทางกสิณก็ได้อีกตั้งหลายมากมายจนมีทางหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ก็เรียกทิพจักขุญาณการฝึกทิพจักขุญาณในวิชามโนมยิทธิมโนมยิทธิก็คือส่วนหนึ่งของกรรมฐาน40เพราะถ้าไม่มีกรรมฐาน40การทรงมโนยิทธิก็คงทรงไม่ได้นั่นคืออย่างหนึ่งนะอาจารย์ก็พิจารณาว่าเธอส่วนไม่น้อยคนก็เป็นคนที่มีพอมีวาสนาคือปฏิบัติในด้านฝึกวิชาทิพจักขุญาณหรือว่าฝึกอภิญญาสมาบัติตามทางที่หลวงพ่อเคยสอนเอาไว้มานานหลายสิบปีจนหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วรวมแล้วก็เกิดว่า50กว่าปีแล้วในวิชามโนยิทธิเนี่ยนะนานไปแน่นอนมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกำลังใจของคนอันนี้เรื่องปกตินะคนกำลังใจต้นๆเขาเข้มแข็งเขาเชื่อครูบาอาจารย์เขาปฏิบัติอะไรเขาตั้งใจเอาจริงเอาจังมันก็มีอยู่นานไปคนเราก็เริ่มอ่อนแอกำลังใจทนนิดทนหน่อยอะไรก็ไม่ค่อยไหวทนภาวนาก็ไม่ได้นานทนรักษาศีลก็ไม่ได้ตั้งใจเอาจริงเอาจังก็จะเอาแต่อยากได้แต่ว่าทนในการปฏิบัติได้ไม่นานนี่คือกำลังใจอ่อนหนึ่งในวิชามโนยิทธิที่มีความสำคัญเขาว่าเพราะว่ามีญาณทั้ง8ประการเป็นเครื่องช่วยในการเข้าใจในสัจจะคือความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลของการเวียนว่ายตายเกิดของเราอย่างนี้เราก็สามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวของเราเองเขาเรียกว่าใช้วิชาที่ครูบาอาจารย์ท่านนำมาให้เราได้ปฏิบัติหนึ่งส่วนของเรื่องของกรรมฐานทั้ง40กองซึ่งในกรรมฐาน40กองเนี่ยแตกแยกอีกเป็นพันๆหมื่นๆแบบแล้วแต่คณาจารย์ถ้าจะหยิบยกเอาไปใช้เพื่อการปฏิบัติแบบไหนก็ตามก็อยู่ในกรรมฐาน40คือวิสุทธิมรรคนี่แหละเป็นหลักอีกวิชาหนึ่งที่หายไปนานคือว่าวิชาเคลื่อนจิตเข้าสู่ห้องพุทธคุณอันนี้ก็ไม่มีใครทำได้แต่ก็มีความเห็นประโยชน์ที่พระท่านเห็นประโยชน์ว่าบางคนเขาเนื่องกันมาเขาน่าจะทำการปฏิบัติในด้านวิชาเข้าห้องพุทธคุณได้เป็นประโยชน์ในการเอาชนะกิเลสตัณหาหรือเอาชนะโลภโกรธหลงในใจของเขาได้ดี มันเป็นทางการปฏิบัติอย่างหนึ่งเพราะในห้องพุทธคุณก็มาจากวิสุทธิมรรคเหมือนกันไม่ได้มาจากไหนก็มาจากกรรมฐาน40นี่แหละมาจากมหาสติปัฏฐานนี่แหละแล้วก็แยกออกมาเป็นห้องพุทธคุณคือแนวทางการปฏิบัติมันมีหลายทางอย่างของเราศึกษาของเรามันก็ไม่มีในตำราหรอกเขาเรียกกสิณจิตมันก็ไม่มีกสิณจิตก็มาจากวิสุทธิมรรคเหมือนกันไม่ได้มาจากไหนมาจากกายก็มาจากมหาสติปัฏฐานเหมือนกันก็ไม่ได้มาจากไหนก็มาจากในนั้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าเรามีความคุ้นเคยในเส้นทางการปฏิบัติของเราแบบไหนก็แค่นั้นนี่คือแค่ส่วนเสี้ยวของวิชาเท่านั้นนะซึ่งมีนับเป็นหมื่นเป็นหลายๆหมื่นวิชาแล้วแต่คณาจารย์ที่ท่านศึกษาและก็มีความคล่องตัวในการปฏิบัติแต่ทีนี้ไม่สำคัญว่ามากขนาดนั้นมันไม่มีความจำเป็นกับเธอส่วนใหญ่เพราะว่าคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นลูกหลานของท่านปู่ท่านย่าบ้างของหลวงปู่ปานบ้างเป็นของพระพุทธเจ้าบ้างมันเป็นสายปฏิบัติมันคือสายเดียวกันหมดแต่ว่าสายเดียวกันมันถูกแยกในช่วงเวลาที่บางคนเขาก็มีความคุ้นเคยในการปฏิบัติข้อห้องพุทธคุณได้คนบางคนเขาก็มีความคล่องตัวในการฝึกในเรื่องของมโนยิทธิได้คนบางคนเขาก็คล่องในเรื่องของมหาสติปัฏฐานก็มีคล่องในเรื่องของกรรมฐาน40ก็มีอาจจะกองใดกองหนึ่งก็ได้หรือหลายกองก็ได้ก็สุดแล้วแต่ไปทางสุขวิปัสสโกบ้างไปทางเตวิโชบ้างชลพิญโยบ้างปฏิสัมภิทัปปโตบ้างอย่างนี้คือนั่งทบทวนแล้วก็คิดมายาวนานพอสมควรเมื่อมาว่าการทำกรรมฐานเพื่อจะหวังให้มันเกิดประโยชน์กับเธอส่วนใหญ่จะเอาไปทางแนวไหนมันเยอะเหลือเกินเลยมานั่งคิดว่าบางคนเขาคล่องมโนยิทธิเราก็จะแนะนำการเคลื่อนทำสมาธิไปในทางมโนยิทธิมโนมยิทธิแต่ว่าเอาไปใช้เพื่อเข้าห้องพุทธคุณเอาสองวิชารวมกันซะเลยแต่สองวิชาไม่พอแน่ต้องยกเอาทั้งวิสุทธิมรรคลงไปด้วยรวมความแล้วก็เอาทั้งหมดนั่นแหละแต่มันจะถูกกับจริตของเธอบางคนหรือไม่ก็สุดแล้วแต่วาสนานะอันนี้เราไม่สามารถที่จะไปเจาะจงกับใครคนใดคนหนึ่งได้แต่ว่าเราก็ต้องพูดไปตามนี้เพราะว่าบางคนเขาฟังในทางปฏิบัติมันอาจจะตรงร่องตรงทางเขาก็ได้เขาเรียกขี้ตรงร่องก็ได้เปิดเขาขี้ท่านเอาร่องไปใส่ตรงตูดเขาพอดีก็ได้มันจะได้ไม่เลอะเทอะไงบังเอิญนะใส่ถูกก้นพอดีอย่างเงี้ยก็เลยตั้งใจว่านับแต่นี้เราจะแนะนำในกรรมฐานเท่าที่พระท่านให้มาแนะนำรวมความแล้วก็คือว่าการบูชาครูบาอาจารย์เราก็ต้องทำของเราเป็นปกติเทียนนำดอกไม้มาร้อยผืนพวงมาลัยธูป5ดอกเทียน5เล่มเป็นการสักการะบูชาก็เรียกบูชาขันธ์5คือเอาขันธ์5ของเราในบูชารู้จักขันธ์5มั้ยล่ะไม่ใช่ขันธ์5ใบนะหมายถึงเนี่ยเราร่างกายเนี่ยมีรูปคือร่างกายนี้นะมีรูปมาเป็นเครื่องบูชาแล้วมีเวทนาคืออารมณ์อารมณ์ที่เราตั้งใจที่จะสงบบูชาแล้วมีสัญญาคือความจำเราตั้งใจเอาความจำที่ดีที่ระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอามาบูชาแล้วเอาสังขารคือจิตที่เราปรุงแต่งแต่เราปรุงแต่งในสิ่งที่เพื่อเอาชนะความชั่วในใจของเราเอามาบูชาและเอาวิญญาณคือสิ่งที่เรารับรู้คือการศึกษา ั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจในเป็นไปเพื่อการเอาชนะความชั่วเอามาบูชาก็เรียกว่าเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอามาบูชาเขาจึงจัดมาเป็นธูป5ดอกเทียน5เล่มเป็นตัวแทนของขันธ์5มาเป็นเครื่องบูชาดอกไม้ก็เป็นเครื่องนอบน้อมความเพียรของเธอว่าเธอมีความเพียรมีความตั้งใจที่คารวะอ่อนน้อมเธอต้องเตรียมดอกไม้มาบูชาถูกไหมล่ะถ้าไม่เพียรนะมันหาไม่ได้เราดอกไม้นะเอามามันก็ไม่ถูกใจเธอเพราะเธอไม่เพียรเธอไม่อดทนต่อการนำเครื่องสักการะมาบูชาก็ไม่ได้มันต้องมีทั้งความเพียรและความอดทนถูกไหมล่ะเช่นอย่างนั้นเราบางคนต้องน้อยเป็นพวงมาลัยอดทนมากต้องมีความเพียรมากอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ก็ต้องมีจิตที่ปราณีตมีความสำรวมในใจเพื่อการบูชาถ้ามัวแต่ดอกร้อยดอกพวงมาลัยก็คิดอยากนู่นอยากนี่ด่าคนนั้นด่าคนนี้อย่างนี้พวงมาลัยของเธอก็เป็นพวงอะไรเรียกพวงอะไรทราบไหมล่ะพวงรถพวงขับรถยนต์อย่างนั้นนี่มีประโยชน์นะนี่คือคนที่เขาต้องเขาเรียกว่าร้อยพวงมาลาเขาจึงต้องมีจิตใจที่ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระสัมมาพระอริยสงฆ์ก็ร้อยไปบูชาไปเขาจึงมีจิตใจคารวะอ่อนน้อมมีความเพียรมีความอดทนแล้วก็ตั้งใจบูชาพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็นอบน้อมเอาขันธ์5ของเธอเนี่ยธูป5ดอกเทียน5เล่มเอาไปบูชาด้วยส่วนปัจจัยเงินคือการบูชาครูบาอาจารย์มันแสดงถึงจาคะของเธอว่าเราเริ่มต้นด้วยจาคะคือเสียสละในยังสละนะอ่ะละเป็นการบูชานี่คือจาคะเราเริ่มแล้วเราตั้งใจรักษาศีลเราจะไปเจริญภาวนาโบราณเขาถือกันปฏิบัติก็เป็นแนวอย่างนี้นะเขาไม่ได้ทำส่งเดชไม่ว่าเอาแค่ดอกไม้ถูกเทียนกับบูชาก็บูชาถ้าคิดหยาบๆมันก็ไม่ได้อะไรแบบนี้เราก็บวงสรวงเอาตั้งใจบูชาเท่าที่เรามีอะไรก็บูชาของเราไปแต่ที่สำคัญมาอยู่ที่ใจของเรานึกถึงพระไหมเข้าถึงพระไหมมีความปรารถนาจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราไหมถ้าเรามีสิ่งนี้เพราะเราต้องการพ้นทุกข์อะไรก็ได้หากว่าสิ่งนั้นเราตั้งใจทำด้วยความละเอียดปราณีตในใจเราก็เอาไปบูชากล้วยสักหวีน้ำสักแก้วเธอยังต้องเลือกเลยจริงไหมล่ะดอกไม้สักดอกเธอยังต้องเลือกว่ามันเหมาะสมไหมที่จะบูชาพระพุทธเจ้าเยสักแต่ว่าหยิบมากล้วยก็เน่ากล้วยก็เขียวกล้วยก็ดำกล้วยก็งอมจนเกินไปถึงเอาบูชาเธอจะแลกเอาความดีจากพระพุทธเจ้าได้ของสิ่งนี้หรือแสดงว่าเธอไม่ต้องการเอาดีใช่ไหมล่ะเธอจึงไม่ปราณีตในการบูชาคนที่ต้องการเอาดีเขาจึงมีความปราณีตในการที่นำของมาบูชาแม้แต่น้ำแก้วเดียวใครต้องเลือกน้ำที่บริสุทธิ์แล้วดีแล้วสะอาดสะอ้านดีแล้วแล้วก็ตั้งใจมาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่มีสิ่งใดก็น้ำแก้วเดียวก็ได้บูชาพอเข้าใจไหมเดี๋ยวเรามาบูชาบวงสรวงพร้อมกันนะ